Tamçıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Milli Məclis seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişləri müzakirə edəcək. Həbsdə olan jurnalist Enolla Fətullayevin məhkəməsi davam edir. NATO komandanlığı Əfqanistanda hərbi vertolyotunun vurulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi iyunun 18-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Təklifi Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar verib, seçki məcəlləsinə əsasən iki əlavə və dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Bunlardan biri seçki müddətinin 75 gündən 6 günə endirilməsi, ikincisi isə seçkidə namizədlərə dövlət tərəfindən vəsait ayrılmasının məcəllədən çıxarılması ilə bağlıdır. Həmçinin təşviqat qruplarının qeydə alınmasına ayrılmış vaxtın 10 gündən 7 günə endirilməsi təklif olunur. Namizədlərin dairələr üzrə siyasi səsvermə gününə azı 20 gün qalmış müvafiq dövri nəşrlərdə dərc olunacaq. 2003-dən bu yana seçki məcəlləsində 10 dəfə əlavə və dəyişiklik edilib. Əgər Ermənistan işğalçı siyasətini davam etdirmək istəsə və danışıqları bir imitasiya prosesi kimi davam etdirmək istəsə, Azərbaycan öz mövqeyində ciddi dəyişiklik eləyəcək. Bunu Türkiyədə səfərdə olan Prezident İlham Əliyev dünən Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. İlham Əliyev qeyd edilib ki, Ermənistan tərəfi hələlik Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantına qəti bir cavab verməyib.
Ermənistandan isə cavab yoxdur. Hesab edirəm ki, həmsədr ölkələr bu məsələ ilə bağlı öz qəti fikrini bildirməlidirlər. Nə vaxta qədər Azərbaycan bu cavabı gözləməlidir? Daha doğrusu həmsədr ölkələri özləri nə vaxta qədər bu cavabı gözləməlidir? Çünki yenilənmiş Madrid prinsipləri bizim təklifimiz deyil. Bu üç həmsədr ölkənin təklifidir. Yəni bu ölkələr öz təkliflərinə ümid edirəm ki, hörmətlə yanaşacaqlar.
İlham Əliyev. İlham Əliyevin Türkiyə səfəri bu gün sona yetir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Həbsdə olan jurnalist Enolla Fətullayev məhkəməsi bu gün davam edib. Jurnalist Ədliyyə Nazirliyinin yüksək səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşdən sonra aclıq aksiyasını dayandırdığını deyib. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti isə belə bir görüşün olmadığını deyib. Esmirə Cavadova xəbər verir.
Məhkəmə iclası başlayan kimi Enolla Fətullayev aclıq aksiyasını dayandırmasını onunla izah etdi ki, aclıq keçirməkdə onun məqsədi o idi ki, Prezident İlham Əliyevin Avropa Məhkəməsinin onun dərhal azadlığa buraxılması barədə məlumatı olub-olmaması barədə ona rəsmən məlumat verilməsini istəyirdi. Enolla Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, elan etdikdən bir gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin ən yüksək rütbəli məmurları onunla istintaq təcridxanasında görüşüb və bildiriblər ki, Prezidentin Avropa Məhkəməsinin onun dərhal azadlığa buraxılması barədə qərarından xəbəri var. Qərarın icrası 3 aydır və hələ ki icranın müddəsinin bitməsinə 1 ay var. Ona görə də onun azadlığa buraxılması ilə bağlı yaxın vaxtlarda tədbir görüləcək. Enolla Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, Ədliyyə Nazirliyinin məmurları onunla görüşəndən sonra o aclıq aksiyasını dayandırıb və ümid edir ki, onun azadlığa çıxması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.
İsmir Cavadova. Enolla Fətullayev 3 il bundan əvvəl terrorçuluğu qızışdırma və vergidən yayma ittihamları ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndi isə onun narkotik saxlama ittihamı ilə məhkəməsi gedir, jurnalist ittihamları rədd edir. Xəbərləri davam etdiririk ki, NATO komandanlığı Əfqanistanda hərbi vertolyotunun vurulduğunu deyir. Helmand əyalətində baş vermiş hadisədə 4 NATO əsgəri həlak olub. Hələlik əlavə detallar barədə məlumat verilmir. Taliban bu hücuma görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranla Ankara arasında əldə olunmuş razılaşmaya rəsmi münasibət bildiriblər. Bu razılaşmada İranda olan az zənginləşdirilmiş uranın Türkiyəyə göndərilməsi və əvəzində ondan nüvə yanacağı alınması nəzərdə tutulurdu. Diplomatların Tehrana göndərdikləri məktubda bildirilir ki, bu üç ölkə planı rədd etməsələr də onun həyata keçirilməsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin narahatlığını aradan qaldırmır. İranın təklifinə cavab ona qarşı yeni sanksiyaların BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasına bir neçə saat qalmış verilib. Yeni qətnamə layihəsində İrana qarşı sanksiyaların daha da gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonranın ikinci saatı efirdədir. Bizi peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi Azadlıq Radiosunun yoxdası saytında internetdə dinləmək imkanınız var. Verilişin ikinci hissəsində biz qəzetlərdən danışacağıq. Yolda qəzet almaq olarmı? Daha doğrusu satmaq olarmı? Son 3 gündə demək qəzet satanlar, səyyar qəzet satışı ilə məşğul olanlar belə bir problemlə üzləşiblər. Studiyamızda qonağımız bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Hoş gördük.
Və bilirik ki, bu məsələ bugün Mətbuat Şurasında müzakirə olunub. Elə Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov da telefon xəttində olmalıdır. Deputat, eləcə də Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar müəllim. Sizi də salamlayırıq. Əvvəlcə, Bahəddin bəydən soruşaq ki, vəziyyət nə yerdədir? Onlar hansı çətinliklərlə üzləşiblər? Daha sonra sizinlə söhbəti davam etdirərik. Və bu arada dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 telefonumuzdan açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi deyə bilərsiniz bu məsələ ilə bağlı. Bahəddin bəy, 3 gündə mi yaşandı bu problemlər?
Bu problem əslində yeni deyil. Bundan əvvəl də bir neçə il əvvəl belə 2 dəfə belə hadisə ilə qəzetdə rastlaşıblar. Yəni təxminən 4 il əvvəl və 2 il əvvəl də bu belə hallar olmuşdu ki, polis hansısa bir göstərişlə, o göstərişin haradan alındığı deyilmirdi. Yəni qəzetləri küçələrdən yığışdırılır, qəzet satanları, səyyar qəzet yayımı ilə məşğul olanları. Və yeni deyək ki, fakt bu günlərdə baş verdi. Yəni təxminən bir son 3 gün ərzində artıq deməli əsasən Səbail və Nərmanov rayonlarının ərazisində, bəlkə ola bilsin Bakının başqa rayonlarında var bu. Hal-hazırda bizə verilən məlumatlar o yayım şirkətlərinə budur ki, bu rayonların ərazisində polis xüsusilə müdaxilə eləyir, qəzet satanları küçələrdə icazə vermir. Və nəticədə indi bu öz yayımını əsas etibarilə səyyar yayım vasitəsilə həm də həyata keçirən qəzetlər üçün çox ciddi problemlər yaşanır bu günlərdə.
Siz bununla bağlı harası müraciət elədiniz mi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ya buna mane olan polislər xüsusilə bu məsələdə deyəsən maneələr yaradırlar. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişsinizmi ki, səbəb nədir? Niyə qadağa qoyulur?
Bəli, bununla bağlı həm də indi bugün Mətbuat Şurasında da bununla bağlı bir toplantı oldu. Müraciət olunubdur Daxili İşlər Nazirliyinə, həm də şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinə. Ancaq heç kim dəqiq bir belə deyək də ünvan bildirmir. Hamı deyək ki, göstəriş var, bu bir şəhərin bir hissəsində bunu təmirlə əlaqələndirirlər, bir hissəsində deyirlər ki, bu şəhərin estetik belə deyək, görünüşünə xələl gətirir. Ona görə də səyyar yayıma icazə vermirlər. Bugünə olan vəziyyət ondan ibarətdir ki, demək redaktorlarla Mətbuat Şurası ilə Daxili İşlər Nazirliyi və şəhər rəhbəri arasında müəyyən danışıqlar təmaslar var ki, bu məsələni həll edə bilək.
Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin dedikləri telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqovdur. Bəxtiyar müəllim, siz bu gün Mətbuat Şurasında bu məsələni araşdırdınız və sizcə səbəb nədir ki, səyyar qəzet satışında belə problemlər yaşanır? Səbəb doğrudan da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin apardığı təmirlərdir, yoxsa başqa səbəblər var?
Mən deyim ki, bu xoşa gəlməz bir haldır və biz Mətbuat Şurası olmaqla çalışırıq ki, bu məsələlərin kökünə gedək və elə tədbirlər görülsün, elə qərarlar qəbul olunsun ki, mətbuatın sərbəst şəkildə yayılmanmasına əngəl törədilməsin. Bir neçə ay bundan öncə də Mətbuat Şurası qəzet yayımı ilə bağlı məsələyə baxdı. Geniş tərkibdə müzakirə olundu. Bütün yayım təşkilatlarının, qəzetlərin nümayəndəsi, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri var idi. Yəni orada mən də çıxış elədiyim, hamı mövqeyi ortaya qoydu. Azərbaycan iqtidarı ölkədə söz və mətbuat azadlığı elan eləyir və özünün dalbadal atdığı addımlarla, qəbul etdiyi qərarlarla, yaranmış dövlət tərəfindən müxtəlif qurumlar və qurumlar vasitəsilə müstəqil mətbuata göstərilən yadırımlarla bunun hamısını sübut eləyir. Amma ölkə paytaxtı Bakı şəhərində mətbuatın satışında bəzən anlaşılmayan maneələrə rast gəlirik. Misal üçün, belə deyək, bu dövlət qəzeti olmaqla Azərbaycan qəzeti, yeganə rəsmi dövlət qəzetiyi bizə də çox ziyandır. Yəni, bizim qəzet əl satışında yayılmır. Bizim oxucularımız köşklərdən qəzet almağa, ya abuniyə, ya köşklərdən almağa vərdiş eləyiblər və köşklərin bir qismi, bu həm deməli Qaya yayın firmasına, həm Qasid firmasına xasdır. Bir qismi götürülübdür şəhərdə, bunların sayı azalıbdır. Bir qism köşklərin demək olar ki, əksəriyyəti və yaxud hamısı görünən yerdən götürülüb daldıya çəkilibdir. İnsanlar da belədir, səhər-səhər işə gedəndə kim yolunun üstündə köşk görürsə, qəzet görürsə, onu alır və gedir işdə baxır və ya nahar fasiləsində, yaxud işdən qutaranda çox nadir hallarda olur. Yəni, günortaya qədər hamı baxır buna, aparır, evdə baxır. Əgər bizim yolumuzun üstündə qəzet köşkü yoxdursa, bir psixoloji mi səddiyim, vərdiş mi deyim, adət kərdəlik mi deyim, nə? Biz o qəzeti görmürük və onu almırıq. Bax, bu bizim qəzetin satışına da ciddi əngəl törədib. Dəfələrlə bu barədə məsələ qaldırılıb və özəlləşmələr gedibdi və yaranmış şəraitdən istifadə edərək bir çox özəl yayım təşkilatları da meydana çıxdı və onlar da bundan narazılıq eləyirlər. Yəni söhbət ondan getmir ki, tutaq ki, dövlətə məxsus bir yayım qurumu var, o müstəqil qəzetləri götürmür, iqtidar qəzetlərini götürür, yox. Bax, məsələ burada da deyil. Amma bütövlükdə Deməli, bu proses gedir və o götürülmüş köşkləri heç vəclə geri qaytarmaq, görünən yerə qoydurmağa hələ biz nail səbəb, ola bilməmişik.
Səbəb nədir ki, bu köşklər götürülür, şəhərin görkəmini pozur?
Mən ora gəlmək istəyirəm. Hətta o deməli, mən dünənləri də tutaq ki, Qasid firmasının sədri, hörmətli Mirkazım Kazımovla millət vəkilidir, Milli Məclisdə söhbət elədim. Vüqar Səfərli Azər Mətbuat Yayımı gəlmişdi, bir mütəxəssis kimi Böyük Mətbuat Şurasında o məsləhətləşmələrdə o da iştirak eləyirdi. Digərləri ilə də biz keçən dəfə ətraflı danışdıq. Hətta onlar deyirlər ki, hansı formada, ölçüdə, dizaynda, nə bilim, memarlıq elementləri, hətta belə də kobud deyək, tələb olunursa, biz öz hesabımıza onları düzəldib, istənilən, deməli, yerə, istənilən yox da, hara deyirlərsə ora uyğun laf fərdi bir neçə formada, yəni standart da olmasın, biz razıyıq. Amma hələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə bu barədə də deməli konkret olara söz deyib icazə verən olmayıb. Bugünkü müzakirə isə
səyyar satışa gərək.
Deməli Bahəddin müəllimin də qeyd elədiyi kimi bir qisim dedi ki, bu polisin işidir. Sonra qəzetdən deməli məlum oldu ki, deməli polisin nümayəndəsi, təmsilçisi, sözçüsüdür. Polis icraçıdır. Polisə deyirlər olur. Bir fikir oldu ki, bu deməli küçələrdə və fəvvarələr bağında təmirlə bağlıdır. Ona görə yığışdırılıbdır. Nə bilim, müxtəlif fikirlər, rəyləri oldu və biz dəqiq bunun səbəbin bilə bilmədiyimizə görə biz konkret qərar qəbul eləyə bilmədik. Ona görə də Mətbuat Şurası İdarə Heyəti Sədrinin Mavini Umut Rəhimoğlu və İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadədən ibarət qurum yaratdıq. Biz onlar qoy bu məsələni araşdırsınlar, müxtəlif instansiyalarla, təşkilatlarla əlaqə yaratsınlar və dəqiq səbəbi məlum olsun ki, nə olub, əgər təmirlə əlaqələrdirsə, təmir olmayan yerlərdə də icazə verilməyib. Özə Mətbuat Şurasına bir 15-20 yayımla məşğul olan insanlar müraciət edib. Onlar onlara o lisenziya ki var, rüsum ödəyib onu alıblar və onun əsasında ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmalıdırlar, qadağan olunubdur. Onlar o şəkildə lazımı sənədlərlə müraciət ediblər və bunlara maliçilik törətmək o düzgün deyil. Çünki dövlətə rüsum keçiriblər, rəsmi icazələri var. Bax, yeşdil qərara gəlmək üçün biz bunun kökünü hələ araşdırıb gedib çata bilmədik.
Telefon xəttində Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovdur. Ehsan mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bu son 3 gündə, bir neçə gündə belə məlumatlar gəlir ki, qəzetlərin səyyar satışına müəyyən qadağalar var, xüsusən də polis əməkdaşları tərəfindən. Bu məsələ bu mətbuat şurasında da müzakirə olunub və sizdən əvvəl danışan Bəxtiyar Sadıqov deyirdi ki, biz bu məsələnin səbəbini araşdıra bilmədik ki, səbəb nədir, niyə belə alınır. Siz izah edərdiniz ki, səyyar satışa qadağa nə ilə bağlıdır? Polis əməkdaşları nəyə görə buna icazə vermirlər? Belə bir göstərişmi var? Səbəb nədir? İzah edərdiniz, lütfən.
Mən əvvələ Bəxtiyar müəllimi salamlayıram. O cümlədən digər qonaqları. Hamısını salamlayıram, axşamınız xeyir deyirəm. İkinci məsələ ilə əlaqədar istəyirəm ki, bildiyiniz kimi polis yəni hər hansı ticarətin icazəsinə nə qadağa qoyandı, nə də onu icazə verəndir. Polis ictimai təhlükəsinin keşiyində dayanan bir qurumdur. Amma indiyə qədər zaman-zaman olub ki, polis yol kənarında səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan insanların təhlükəsizliyi naminə onları nəqliyyat vasitələrinin yolundan kənarlaşdırıblar. Dəfələrlə belə hallar olub, bu onların təhlükəsizliyindən, qəzet satanların təhlükəsizliyindən irəli gələn məsələdir. Yəni, onlar özlərini svetoforlarda dayanıb maşın qabağını atmaları zəsələr, bu onların təhlükəsizliyindən irəli gələn məsələdir. Amma son günlər bu yaşanan olaylar, yəni polis əməkdaşı küçə ticarətinin məsələdə aradan qaldırılması üçün həyətə tədbirlər. Bu təkcə mən deyədim qəzet satışına qarşı deyil, bu ümumiyyətlə küçə ticarətinə qarşı aparılan bir tədbirdir. Tək qəzetlər deyil, o cümlədən küçələrdə adət elədiyimiz, o satışına adət elədiyimiz digər hətta qəzetləri, məsələn dondurmadır, sənləşdirici içkilərdir, piraşqıdır, qutabdır, nə bilim mən, eynəklərdir, apardı. Yani bütün bu cür ticaret növlerinin, yani küçə ticareti növlerinin aradan kaldırılması için hayata geçirilen tedbirlerdir. Çünkü seyyar gazet satışları da bu növ ticarete aitdir deyene, ona göre onlara da ayırmadan ümumiyyətlə küçə ticarətinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilən tədbirdir bu.
Esam mən, bununla bağlı hansısa bir qurumdan sizə göstəriş mi gəlib ki, küçə ticarətinin yığışdırılması ilə bağlı?
Xeyr, göstəriş gəlməyib, amma artıq siz də izləmişsiniz, mətbuatdan artıq siz də bilirsiniz ki, havaların istiləşməsi ilə əlaqədar bəzi dövlət qurumları demək Başşəhər Baş Polis İdarəsi rəhbərliyinə müraciət edib kömək istəyirlər ki, havaların istiləşməsi ilə əlaqədar küçələrdə qanunsuz müəyyən edilməmiş yerlərdə satılan məhsullarının satışının aradan qaldırmasına onlara köməklik göstərilsin. Belə müraciətlər olub. Amma indi siz sual elə bilərsiniz ki, qəzetçi qida məhsulu deyil, məsələn, onun xarab olmasından söhbət edilməz. Amma burada da yenə hər hansı bir ticarət növünə belə qərara gəlinib ki, rast bir halda ki, belə oldu, ümumiyyətlə küçə ticarətini aradan qaldırılsın. Yəni, müəyyən olunmuş yerlərdə ticarətin sözsüz icazı verilir və heç kəs ona maneçilik edilməz. Amma müəyyən olunmamış yerdə, qanunla müəyyən olunmamış yerlərdə hər hansı küçə ticarətin icazə verilmiş.
Gəlin, elə dəqiqləşdirək. Demək, müəyyən olunmuş yer haradır? Yəni, küçənin harasında deyək ki, səyyar qəzet satmaq olar?
Müəyyən olunmuş yer, mənə başa düşürəm ki, Bəxtiyar müəllim çox gözəl vurğuladı. Şəhərimizin, paytaxtımızın işlənilən yerində qəzetlərin satılması üçün xeyli sayda, xeyli miqdarda qəzet buskaları, qəzet köşkləri quraşdırılıb. Yəni, yaxşı olmazdımı ki, məsələn, həmin şəhərimizin estetik gözəlliyinə nəsədir, xələt gətirmədən qəzetlərimiz, qəzet köklərində satılsın, qida məhsullarımız da, nə bilim, mağazalarda, yaşa müəssələrində.
Esam əm, əksinə Bəxtiyar müəllim dedi ki, o köklər getdikcə yığışdırılır, sayı azalır, amma sözümüz onda yox, gəlin studiyada Bahədin Həziyevdir, onun fikirlərini öyrənək ki, o nə deyir bununla bağlı. Yəni, eşitdiniz Esam Sahidovun dediklərini, onun argumentləri yetərlidir sizin üçün və aydın oldumu ki, bundan sonra sizin əməkdaşlarınız harda qəzet sata bilərlər?
Yəni, bir söhbət bizim 10 dəqiqə işləmizdə əməkdaşlarımızdan getmək, yəni bu qəzet satışı ilə məşğul olan, səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan, deməli, ayrıca belə deyək də, insanlar var, insan qrupları var, onlar hansı ki, bayaq Bəxtiyar müəllim dediyi kimi lisensiya alıblar, yəni qanun əsasında vergi ödəyirlər və qanuni sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olurlar. Yəni, faktik olaraq belə alınır ki, bu səyyar yayım şirkətlərinin sıxışdırılması eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyətində məhdudiyyət yaradır. Bu, sırf qəzet məsələsi deyil. Yəni, sahibkarlığa da maniyyələr yaradılır. O hissəsi var ki, şəhərin estetik gözəlliyi və s. Mənə deyək ki, qəzet əksinə belə bir məhsuldur ki, o elə
şəhərə intellekt görkəm verir.
Şəhərə daha mədəniyyətinin bir hissəsidir və şəhərə daha belə estetik baxımdan gözəllik göstərir. Ona görə də bilmirəm, bu argumenti mən o qədər də əsaslı hesab etmirəm. Ola bilsin ki, bəli, o hissəsinə razıyam ki, müəyyən yerlərdə təhlükəsizlik məqsədi ilə deyək, insanların svetoforlarda məsələn və s. O məsələlər var, təhlükəsizlik məsələsi var. Amma ki, qəzetləri ümumiyyətlə yığışdırmaq, məncə belə deyək də, şəhərin nə estetikasına, nə etikasına xidmət eləmir hər halda.
Mən özür istəyirəm.
Aha, buyurun, Nəhsan bəy.
Demək, burada söhbətlərin ümumiyyətlə yığışdırılmasından söhbət gedmir. Qəzetlərin və digər məhsulların müəyyən olunmuş yerlərdə satışının tənzimlənməsindən söhbət gedir. İkinci də yenə bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, polis ticarətə icazə verib və ya qadağan edən qurum deyil. Yaxşı olar ki, bütün bu məsələləri mən belə başa düşürəm ki, şəhər və yaxud rayon icra hakimiyyət orqanlarına siz dəqiqləşdirə bilərsiniz ki, bu cür satışların müəyyən olunmuş yerlərini açıqlasınlar və istər qəzet satanlar, istərsə də digər satışla məşğul olmaq istəyən insanlar həmin müəyyən olunmuş yerlərdə öz alverlərini necə deyə belə dəyişi eləyə bilsinlər.
Bununla bağlı hansı qurum, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ticarət departamenti cavab verməlidir, səhv eləmirəm.
Bilmərəm də, indi siz özünüz müəyyənləşdirin ki, satışa hansı qurum cavab verir, nə icazə verir və qadağa qoyur.
Onda bir şey, bəli.
Bəli.
Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən ki, sadəcə olaraq aydın olsun dinləyəcək ki, tutaq ki, o şəhərin istənilən yerində olanda küçədə tutaq ki, həmişə qəzet satırdılar. İndi harda qəzet satıla bilər və o qəzeti hardan ala bilər? Təbii, aydın olmadı. Siz dedik ki, müəyyən olunmuş yerlər. O müəyyən olunmuş yer haradır? Köşklərdən başqa?
Müəyyən olunmuş yer sözsüz ki, yəni şəhər icra hakimiyyətinin, rayon icra hakimiyyətinin bu məqsədlə ayırdığı ərazilər yerlər.
Çox sağ olun Ehsan bəy. Ehsan Zahidov, mən bilmirəm nə dərəcədə redaktorlar bu suala cavab ala bildilər, amma
yox, mən o suala cavab aldım ki, bu hardasa şəhər yaxud rayon icra hakimiyyətlərinin hansısa bir məktubu ya müraciət əsasında polis bu işə qarışıb. Yəni əralda Ehsan müəllimin dediklərindən belə başa düşdüm. Görünür ki, bu icra hakimiyyətlərinə göstəriş hardansa verilib. İndi yəqin ki, icra hakimiyyətlərinə danışmaq lazımdır ki, bu göstərişi hardan aldıqlarını desinlər. Hı-hı. Çünki o hər yerdə deyirlər ki, yuxarıdan, mən hesab eləmirəm ki, rayon icra hakimiyyəti çox yuxarıdır. Ona görə də yəqin ki, ondan daha yuxarı bir instansiya bir göstərişi verir. Hər bir halda məncə bu ümumiyyətlə bu medianın yayım imkanları getdikcə məhdudlaşır son illərdə və bu hadisə də bir daha məhdudlaşdırır. Çünki bizim öz təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, qəzet köşklərində Ehsan müəllim də vurguladığı kimi qəzetlər satılmalıdır deyir, amma məsələ ondadır ki, bu qəzet köşklərinin özü getdikcə azalır sayları və bəzən onlar çox belə deyək də ümumiyyətlə insan yəni cəmləşdiyi yerdə kənarda yerləşdirilir. Ona görə də bu sahədə də problem var və daha çox qəzetlər belə deyək də və daha çox da tənqidçi mövqedə olan qəzetlər əsasən səyyar yayım vasitəsilə satılır. Bu da bir faktdır. Ona görə də biz bundan narahatıq ki, bu səyyar yayımın məhdudlaşdırılması ümumiyyətlə bizim oxucularımızın informasiya almaq imkanlarının məhdudlaşdıracaq. Yəni bizim də qəzetlər olaraq imkanlarımıza zərbə vuracaq. Son bir neçə gündə artıq bu 5-7 hətta 10% səviyyəsində qəzet satışında aşağı düşmələr müşahidə olunur və bu çox ciddi bir itkilər deməkdir bizim kimi qəzetlər üçün.
Aha, Bəxtər müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Mən çətin eşidirəm, nəyisə səs azaldı.
Aha, indi eşidirsinizmi bizi?
Yox, yenə çətinim.
Biz çalışaq o problemi aradan qaldıraq, amma
indi eşitdim.
Aha, nə gözəl. Bəxtər müəllim, son günlər demək qəzetlərin səyyar satışı ilə bağlı deyirdik ki, bir problemlər yaşanıb və bununla bağlı Ehsan Zahidovun dediklərini hər halda eşitdiniz efirdə.
Bəli.
Və mətbuat şurası dediniz ki, bu gün araşdırdı, bu məsələnin kökünə çıxa bilmədi. Hər halda Ehsan Zahidovun dedikləri sizin üçün bir mənzərəni aydınlaşdıra bildi mi? Ki...
Yox, ondan da qabaq. Mən Ehsan müəllimi də salamlayıram. Yəni, təbii ki, mən də onu qəbul edirəm və Ehsan müəllim də onu dedi ki, polis tapşırığı verilən deməli qərarı icra edən bir qurumdur, insanlardır. Bu təbii. Biz bunu bilirdik. Bizim bugünkü biz məsləhətləşməyə yığışmışdıq. Orada deməli Müsavat qəzetinin, Azadlıq qəzetinin və nümayəndələri Rauf Arifoğlu, Azər Əhmədov və Bahəddin müəllim özü də iştirak edirdi. Və hamı orada yekdil fikirdə oldu ki, bu siyasi qərar deyil. Yəni Azərbaycan iqtidarının qəzet satışını məhdudlaşdırmağına bununla nəyəsə nail olmağa ehtiyacı yoxdur. Əksinə, mən bayaq da qeyd elədim ki, mətbuat və söz azadlığı üçün lazım olan bütün şərait yaradılır və ilbəil qəbul olunan qərarlar bu azadlığı daha da genişləndirir. Biz iclas yoxda məsləhətləşmə başlayana qədər də bir neçə yerindən əlaqə saxlamağa çalışdı hörmətli sədrimiz Əflatın Amaşov. Amma dəqiq olaraq bu qərar hardan verilibdi, nəyə əsasən verilibdi, məqsəd nədir, onu aydınlaşdıra bilmədik. Ona görə də belə bu iki nəfərə həvalə olundu xüsusi bir komissiya kimi ki, bunlar bugün sabah lazımi instansiyalara əlaqə saxlasınlar, soru-suala çəksinlər, dəqiqləşdirsinlər və biz biləndən sonra ki, filan səbəbdəndir, filan kəs verib, ondan sonra biz bunu Mətbuat Şurasının idarə heyətinin iclasında müzakirə eləyib
kim
və biz qərarımızı qəbul eləyəcəyik. Yəni,
kökünə gedib çıxandan sonra o onun məsələnin tam nədən niyə yarandığını biləndən sonra o onu aradan qaldırmaq da asandır olur.
İndi bax gəlin biz sizə
hamımızın iradəmiz odur, istəyimiz odur ki, qəzet yayımı ilə bağlı məhdudiyyətlər olmasın. Sizə... Yəni o başqadır. Məsəl üçün İhsan müəllimin dediyi o fikirlə mən şərikəm ki, bəzən qəzet satanlar svetoforda filanda bir maşın, biri qəzet istəyir, maşınların arası ilə keçir, qəza təhlükəsi yaradır, öz həyatını təhlükəyə qoyur. Elə yerlərdə icazə vermək lazım deyil. Amma bu halda ki, bir neçə, xüsusən bir məhdud dairədə bu hal müşahidə olunubdur, bir iki rayonla əsasən. Bunun səbəbini biz biləcəyik və bununla da bağlı tədbirlərimiz olacaq.
Demək, biz sizə bir kömək eləyək. Ehsan Zahidov dedi ki, müraciət edin həmin qurumlara ki, küçə ticarətinə müəyyən qadağalar qoyur. Bəlkə onlar sizə kömək eləyir. Biz artıq əlavə yaratmışıq. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov telefon xəttindədir. Salamlayırıq.
Buyursun.
Əlabbas, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Sizdən bir suala cavab almaq istəyirdik ki, bu səyyar qəzet satışının satışı ilə bağlı müəyyən problemlər var, müəyyən qadağalar var. Bu nə ilə bağlıdır? Ehsan Zahidov deyir ki, bu çox bu daha çox küçə ticarətinin yığışdırılması ilə bağlıdır. Belədirmi? Səbəb nədir?
Mən inanmaq istərdim ki, yəni bu işdə bizi kimsə bir tərəf kimi ittiham eləyirsə, bu doğru deyil. Yəni ona görə ki, Bakı Ticarət və Xidmət Departamenti, Bakı İcra Hakimiyyətinin bir struktur vahidi kimi bu gün öz funksiyalarını yerinə yetirir və əgər şəhərdə səliqə sahman, abadlıq işləri yaranması prosesinə xidmət edirsə, əgər bu cür xidmətlər, mən buna belə deyək ki, qarışacağım yoxdur. Mən demək istəmirəm ki, bu lazım deyil. Amma qaldı ki, səyyar qəzet satışı ilə məşğul olanların yığışdırılması Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti bu işdə iştirak eləmiyirdi. Yəni, heç kim, hətta o ticarətlə məşğul olan şəxslər də, yəni bir fərd olaraq deyə bilməzlər ki, Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin hər hansı işçisi gəlib bizim əlimizdən tutublar və deyiblər ki, bu işinə məşğul olmayın. Əgər belə bir faktları varsa, onlar bizə bir müraciət eləsinlər və biz tərəf kimi biz onlara deyək ki, doğrudan biz bu işdə iştirak eləmişik ya yox.
Amma mətbuata demişsiniz ki, demək, müəyyən təmir işləri ilə bağlı qəzetlərin satışına məhdudiyyətlər qoyulub şəhərin mərkəzində bəzi yerlərdə.
Yəni bilirsiniz nə ilə əlaqədar olub? Xanım, bu onunla əlaqədar olub ki, Səbal rayonunun ərazisində bizim icazə verdiyimiz bir neçə deyək ki, o səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan obyektlər var ki, yəni doğrudan onlar bu gün orada fəaliyyət göstərmirlər. Artıq bir neçə gündür. Onlar təxminən bir 15 dəqiqə bundan əvvəl 6 nəfər mənim yanımdaydılar. Bizim idarənin müdiriyyəti ilə görüşdülər. Sabah saat Allah qoysa saat 11-də biz Səbal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələrlə, digər yerli icra hakimiyyəti orqanının digər nümayəndələrlə orada yəqin ki, onları alternativ yerlər təşkil edəcəyik və çalışacağız ki, onların məsələsi yerindəcə həll olunsun. Bu Allah qoysa bunu da şahid olacaqdır.
Bu köşklərlə bağlıdır, yoxsa ayrı-ayrı qəzet satıcıları ilə bağlıdır?
Yox, bilirsiniz, orada onlar bir var əldə qəzet satışı ilə məşğul olanlar, əldə qəzet satışı ilə məşğul, bunlara səyyar ticarətçilər deyirlər. Bir də var onların orada, belə deyək də, nöqtələri var, o həmin o obyektlər, yəni onlar dayanıqlı vəziyyətdədirlər. Stasionar obyekt olmasalar da, yəni dayanıqlı vəziyyətlərlə onlar yəni bir yerdə duraraq öz qəzetlərin satışı ilə məşğul olurlar. Onlar orada stend qoyublar. Düzdür, onlar qısa şəkildə olsa da həmin o stenddən satırlar. Bax indi mən dediyim söhbət yalnız o stenddən satışla bağlı olanlara aiddir. Yəni o əldə qəzet satanlara yox.
Aha. Bahattin
bəy, yəni, fikrim kifayət qədər aydındır.
Bahattin bəy, sizin deyəcəkləriniz var idi bundan bağlı. Buyurun.
Mən deyəcəklərim ondan ibarətdir ki, bu bayaq da bu söhbət oldu ki, buna qayıdacağım təbii ki, yəni bu qəzet satanların təhlükəsi ilə bağlı. Məsələn ondadır ki, avtomobillərin hərəkət eləmədiyi küçələrdə də bu problem yaşanıbdır. Yəni səyyar yayımının məşğulanlar yığışdırılıb oradan. Bəzilə hətta yayım şirkətlərinin birindən mənə dedilər ki, bir nəfər onların əməkdaşını polisdə aparıb incidiblər. Hətta belə bir fakt da dedilər, səhv etməmişsə, Nərman rayonunda olub bu hadisə. Hər halda mən hesab edirəm ki, bu təmir indi Bakı şəhərinin hər yerində təmir gedir və belə bir argumentlə istənilən yerdən istənilən rayonda qəzetləri yığışdırmaq olur. Çünki Azərbaycanın hər yerində bu dəqiqə tək Bakıda yox, təmir gedir. Və ona görə də və bu problem niyə birdən-birə yaranıbdır? Bax, məsələnin kökü maraqlı hissəsi bundan ibarətdir ki, nədən axı birdən-birə bu məsələ bir dəfə yarandı, yatdı hər şey, ikinci dəfə yenə də dayandı və indi üçüncü dəfə yaranır. Səbəb nədir, məqsəd nədir? Şəxsən mənə aydın deyil bu. Əgər doğrudan da söhbət ümumiyyətlə küçə ticarətini yığışdırmaqdırsa, küçədə təkcə qəzet satılmır və bayaq deyildiyi kimi başqa qida məhsulları satılır və ola bir müddət yığışdırılır, sonra yenə peyda olur və indi qəzetlər də qatıblar onların dərgəsinə. Mən bunların doğrudan razı deyiləm, çünki səyyar əlində qəzet satan insan, hətta uşaq bizim filmlərdən də verilişlərində görürük. Bu istənilən normal mədəni paytaxtın bir elementidir, bir hətta simvoldur az qala. Ona görə də məncə bu məsələdə hansısa başqa səbəblər var. İndi hər halda bu araşdıracaq. Mətbuat şurasında bununla bağlı iki nəfərə həvalə olunub. Ancaq mən hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim dedi, ancaq bir iki gün çoxdur. Çünki bu gündəlik qəzetlər ki, satışları ilə məşğuldurlar. Bunlar üçün iki gün çox böyük, bu elə də böyük bir məsələ deyil ki, bunu iki gün, üç gün, beş gün buna vaxt sərf eləyək. İki gün araşdırılıb bunun səbəbi tapılacaq, bəs neçə günə həll olunacaq və bu ən azı bir həftə çəkəcəksə, bir həftə ərzində bu ayın dörddə biri deməkdir və bu qəzetlərin büdcəsində böyük bir zərbə olacaq və əməkdaşların maaşına və başqa xərclərə də çətinliklər yaradacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələni çox operativ şəkildə həll etmək lazımdır və yeri gəlmişkən o köşklərdə yəqin ki, Əlabəs müəllim kitablar da satılır. O cəhətdən maraqlı olmalıdır ki, bu məsələlər tezliklə həll olunsun və o cümlədən qəzetlərin satışında da problem aradan qalxsın.
Bəxtiyar müəllim?
Mən inanmıram ki, bu məsələ çox uzana, çünki bax, indicənə elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi özü dedi ki, bir neçə, bir 5-6 nəfərlə danışılıb, onlara təzə yer təklif olunacaq, sabah görüşüləcək. Mən əminəm ki, bu qısa müddətdə yoluna qoyulacaq və yenə deyirəm, biz hamımız istəyirik ki, və bu iqtidarın siyasətidir ki, söz mətbuat azadlığının qarşısında heç bir mani olmasın. İndi bunu araşdırıb, bunu necə deyirlər, kökünə çıxmaq elə çətin olmayacaq və biz deyim ki, təzdən bunu biləndən sonra biz iclas çağıraq qərar qəbul, o da deyil. Biləndən sonra ki, hansı insanlar, səbəb nədir filan, dərhal mətbuat şurası müdaxilə eləyib, lazım gələndə yuxarı instansiyaları da biz özümüz müraciət eləyib, bunu tezlikən aradan qaldıracaq. Yəni, bu heylə mən inanmıram ki, bir uzun çəkən proses olsun. Həm də mən bunu arzuluyuram ki, uzun çəkməsin, təbii.
O iki nəfərə həval eləmişsiniz. Olan arasında siz də varsınızmı? Kimdir onlar mətbuat?
Yox, biri dedim, mətbuat şurası idarə heyəti sədrinin müavini Umut Rəhimoğlu, bir də iki sahil qəzetinin redaktoru Vüqar Rəhimzadə. Yəni artıq onlar indidən başlayıblar, zəhlər vurub, yəni işin axırı də ola bilər, tapsınlar, tapmasınlar. Bugün sabah məşğul olublar, konkret bunun səbəbi, bu göstəriş hardan niyə gəlib, sadəcə bunu dəqiqləşdirib və sonra həmin insanla danışıb, razılaşmaq lazımdır ki, bu deməli mətbuatın yayma, redaksiyalara, müstəqil qəzetlərin maliyyəsinə ziyan gətirir. Bunu tez dərhal biz daha operativ şəkildə aradan qaldıraq. Niyyət məqsəd budur. Ona görə biz yığışıb müzakirə elədik bunu Mətbuat Şurasında.
Çox sağ olun, Bəxtiyar müəllim.
Oldu, sağ olun.
Mətbuat Şurasının üzvü, Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun dedikləri idi. Bu hər halda əmin edir ki, bu problem tezliklə həll olunacaq. Belə vəd verirdi. Bahəddin bəy, siz biraz şübhə ilə yanaşır buna.
Yox, yəni Bəxtiyar müəllim vəd verə bilməz. Bəxtiyar müəllim sadəcə o da bir qəzetin redaktorudur və Bəxtiyar müəllim doğrusu bu problemi o qədər də özü dediyi kimi çox yaşamır. Çünki onun qəzeti dövlət qəzetidir və abunə imkanlarından istifadə edir. Eyni zamanda köklərdə yayılır onun Azərbaycan qəzeti. Ona görə də Bəxtiyar müəllimi bəlkə də o qədər təsir eləmir bu problem. Yəni bir insan kimi, ziyalı kimi, millət vəkili kimi təsir edə bilər. Amma ümumiyyətlə, yəni mən Bəxtiyar müəllimlə vəd verməsini də istəmirəm. Məsələsi odur ki, biz bir-birimizi də günahlandırmayıq və problemi həll eləyək. Bu problemin həlli də yəni ki, nə mənlə, nə də hətta Bəxtiyar müəllim asıldı. Problemin həlli kim bunu yaradıbsa, ondan asıldı. Onu da biz tapmalıyıq. Belə başa düşdüm ki, biz hələ o problemi yaradan tapmalıyıq. Və ondan sonra da problemi kimin həll edəcəyini tapmalıyıq. Bu da çox maraqlı məsələdir. Amma bu müddətdə bizim üçün çox ciddi problemlər bayaq dediyim kimi yaranacaqdır. Yəni, ən əsas mənim buradan həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm başqa strukturlara xahişim bundan ibarətdir ki, ən azı Bu müddətdə heç olmasa bu səyyar qəzet yayımı ilə məşğul olan o satıcılar ki var, küçələrdə qəzet satırlar, indi onları oradan yığışdırırlar təbii ki, amma bunlara qarşı heç olmasa zorakılıq tətbiq olunmasın, yəni bunları aparıb polis bölmələrində incitməsinlər, başqa bir onlarla bağlı tədbirlər görməsinlər. Hər halda mən ümid edirəm ki, bu problem həllini tapacaq. Ümid edirəm, ümid eləmək istəyirəm daha doğrusu.
Fahəddin Həsiyev deyir ki, mən ümid eləmək istəyirəm. Gəlin görək, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu məsələnin həllinə ümid eləyirmi? Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Buyurun, sizi də eşidək. Siz... Alo. Alo.
Bəli, buyurun, mən eşidirəm.
Hə, buyurun. Sizin fikriniz nədir? Mətbuat Şurasının üzvü sizdən əvvəl Bəxtiyar Sadıqov deyirdi ki, mən biz çalışacaq ki, bu məsələ həll olunsun və bu problemi yaradanların tapmağa çalışacaq. Hər halda biz Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ilə danışdıq. Ehsan Zahidov dedi ki, o göstəriş onlara verilib, amma o da demədi kimdən gəlib bu məsələ. Küçə ticarətin yığışdırılması ilə bağlıdır deyir. Və Bakı şəhər Xidmət Ticarət Departamentindən də konkret cavab ala bilmədik.
Mən qulaq asdım bunlara.
Nə gözəl. Hə, o zaman buyurun. Mən elə bildim xəttə yox idi ona görə.
Yox, mən qulaq asmışam. Deməli, bu məsələ birinci dəfə deyil müstəqil mətbuatın yaşamaq imkanlarının boğulması ilk dəfə deyil. Bu 4 il bundan əvvəl də çıxmışdı. 8-9 il bundan əvvəl də bu məsələ qalxmışdı. 2 il bundan əvvəl də eyni məsələ qaldırılmışdı. Hər dəfə də bir müəyyən hakimiyyətdən və kampaniyadan sonra bu bərpa olunur. Amma nəticədə də böyük itkilərimiz baş verir. Vəziyyət olduqca kritikdir. Məsələn, mən bir yana cəmisi faktı deyim ki, ötən həftə ilə bu həftənin müqayisəsində biz hər gün 540 nüsxə az qəzet satırıq Bakı şəhərində. Bu olduqca ciddi bir maliyyə itkisi deməkdir Yeni Müsavat qəzeti üçün və o dərəcədə yayım firmaları ki var, onlar bütün işlərini, fəaliyyətlərini bunun üzərində qurublar, səyyar satışın üzərində. Onlar üçün də çox ciddi və bir dəfəlik sıradan çıxma təhlükəsi yaradan bir vəziyyətdir. Bizdə olan məlumat bundan ibarətdir ki, bu tapşırıq qəzetlərin yığışdırılması ilə bağlı verilməyib. Küçə ticarətinin yığışdırılması ilə bağlı verilib və mən hər dəfə də bu məsələni qaldıranda demişəm, qəzet satışı ümumiyyətlə qəzet yayımı dağıtımı küçə ticarəti prosesinə aid məsələ deyil. Alma, armud, pomidor, qarpız satanlarla qəzet satışını o satışın yayılması maarifləndirmə prosesini eyniləşdirmək bu gülünç bir şeydir və hər dəfə də bu pomidor satanlarla qəzet satanları bir araya qoyaraq onları da yığışdırmaq bu düzgün təşəbbüs deyil. Görünür Bakı meriyası və bu işi fəaliyyəti həyata keçirən instansiyalar məqamdan istifadə edib, bu cür tapşırıqdan istifadə edib qəzetləri də qəzəbli olduqları tənqidi media quruluşlarında küçədən qismən də olsa yığışdırmaq təşəbbüsü göstərirlər. Bu, əlbəttə, kampaniya davamlı, daimi olmayacaq. Mən də inanıram və əminəm ki, bu proses yerinə qayıdacaq. Amma bizə hər dəfə bu cür hərəkətlərlə böyük zərbə vururlar. Bayaq mən dinlədim, hörmətli həmkarlarımızdan biri söylədi ki, o cümlədən səhv etməmsə Ehsan Zahidov da dedi ki, biz onlara tapşırmışıq, başqa yerlər ayırmışıq, gedib orada qəzet satsınlar. Bu özü də gülünç bir şeydir. Məni bağışlasınlar onlar. Bu, yenə deyirəm, bu qarpız satılmır ki, aparıb bu qarpızın tığını, damaşını başqa bir rahat yerə açasan, ürəyə qarpız istəyənlər gəlib oradan keçib o qarpızı alsınlar. Bu qəzet yayımı dünyanın bütün ölkələrində də ictimai yerlərdə metro, avtobus, şəhər mərkəzlərində, gəzinti yerlərində, parklarda həyata keçirilir. İnsan olan yerə qəzet aparılır və bu da Bakını pis göstərmir. Tam əksinə şəhərə gələn xarici qonaqlar görürlər ki, burada qəzet də çıxır və qəzet də satılır hətta. Və bu qəzet yayımı dağıtımı da Azərbaycanın bir qədər qərb ölkələrinə oxşadır ki, burada müstəqil qəzetlər var, müstəqil yayım sistemi var. Bu yayım sistemində səyyar satış şəbəkəsi var, bu şəbəkədə çalışanlar var. Bu bir həyat deməkdir. Bu media sənayesinin varlığının bir göstəricisidir. Ortaya qoyuluşudur. Biz vətənimizə onun imicinə, paytaxtımıza bu cür xidmət həyata keçirdik. Yayım sistemini zor bəla, güc bəla ilə əldə əyaqda saxlayırıq. Dövlətimizin iş verə bilmədiyi insanlara yüzlərlədir bunların sayı, iş yeri veririk. Bu dövlətimiz də sağ olmuş, hər dəfə döyür, təpsiləyir, əlindən qəzetləri alır, bizə də ziyan vurur, dövlətin imicinə də ziyan vurur, vətəndaşına da ziyan vurur. Əslində, bizi kimi iş yeri açanlara, bu qəzet media quruluşlarına, kimlər ki media çıxararaq, onların yayımını təşkil edərək və satılacaq səviyyədə qəzet buraxaraq yüzlərlə vətəndaşa iş yeri açır. Bu insanlara bir mükafat verilməlidir, medal orada verilməlidir, həvəsləndirici təşəbbüslər irəli sürülməlidir. Necə ki, qərb ölkələrində bu cür fəaliyyət
münasibətlə
sistemi bu cürdür. Əksinə bizim başımızdan basırlar ki, bax, siz vətəndaşa niyə çörək qazandırırsınız, siz niyə müxtəlif şəkildə.
Amma sizdən öncə danışan Mətbuat Şurasının əməkdaşı, eləcə də millətvəkili Bəxtiyar Sadov deyir ki, biz də maraqlıyıq ki, bu məsələnin kökünə çıxaq, bu məsələni araşdıraq. Hər halda o da Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür, hakim partiyanın üzvüdür. O da bu məsələnin araşdırılmasında maraqlı olduğunu deyirdi.
Mən onun səmiyyətinə inanıram. Bugün biz yerdə müzakirə də etmişik, onlar da çox narahatdılar. Bu cür məsələlər həyata keçiriləndə əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının illik xırdalı bütün üzvlərinə məlumat və hesabat verilmir ki, onlar da qəzet sənayesinin bir parçasıdırlar. Onların da maraqları var, çünki onların da qəzetlərinin bir qismi Qaya Mətbuat Yayımının, Səmanın, Qasidin, digər mətbuat quruluşlarının şəbəkəsi vasitəsilə reallaşdırılır. O şəbəkənin bir hissəsini paytaxtın mərkəzində ən və ya Rus demiş Xadavoy hissədə gedən ticarəti, qəzet ticarətini, qəzet dağıtımını kimlərsə çözdürür, əlbəttə ki, onlar da narahat olmalılar və hamımız bir yerdə təşəbbüs irəli sürməliyik ki, bu həyata keçməsin kimlərinsə qəzet sənayesini və dağıtım sistemini pozması. Mən bir də hər nüansı xatırlatmaq istəyirəm. 2001-ci ilin dekabr ayında biz mərhum prezident Heydər Əliyevlə görüşəndə eyni vəziyyət yaranmışdı. O zaman ümumiyyətlə satıcıları kim gəldi, hətta mülkü geyimli şəxslər də maşınlarını saxlayıb döyürdülər, qəzetləri müsadirə edirlər. Bir ümum iqtidar səfərbərliyi elan olunmuşdu qəzet satışına qarşı. Bu məsələni orada qaldırdım və bu məsələ dərhal həll olundu. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Bu hakimiyyət üçün bu uzun müddətli və ənənəvi bir problemdir. Ola bilər bu dəfə bu siyasi deyil və bu siyasi hakimiyyətin qərarı deyil. Amma istənilən halda bir qəzetin satışına, onun təsir və əhatə dairəsinə əl uzadılırsa, bu avtomatik olaraq bütün dünyada da, ölkədə də, media çevrələrində də siyasi akt kimi qəbul olunur və biz bunu istənilən bu cür qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Çünki yenə də deyən, ən azı çox rahat şəkildə qəzet satanlarla pomidor, qarpız, gilas satanları ayırmaq mümkündür. Əgər bunu etmirlərsə, deyən ortada bir bərəz var.
Rauf Arifoğlu'nun dedikləri və dinləyicilər yazır, Arzu yazır ki, səbəb bəllidir, bu hakimiyyətin növbəti hiləsidir, yazır bir dinləyici. Demək, başqa bir dinləyici yazır ki, Zərdabdan Yaşar yazır, Bəxtiyar Sadıqovu niyə bu müzakirəyə cəlb eləmişsiz, axı onun redaktor olduğu qəzet nə əllə satılır, nə də köşkdə alınır. Məsələ, bundakı o Mətbuat Şurasının üzvüdür, ona görə biz onu söhbətə cəlb eləmişdik, dəvət eləmişdik. Demək, başqa bir dinləyici yazır. Hörmətli Azadlıq, Əliyev rejimi sizin radionun yayımını dayandırdıqdan sonra əllə qəzetə də, əllə qəzet satışına da dayandırmaq istəyir. Yenə bir başqa dinləyici. Siz bilmirsinizmi ki, bununla da əllə qəzet satışına son qoymaq istəyirlər. Son qoyulur, yazır dinləyici. Və bu şərhlərə mümkündürsə qısaca Bahətin bəy sizin münasibətinizi alaq, daha sonra Rauf Arifoğlunun münasibətini öyrənərik.
Mənim münasibətim çox qısa ondan ibarətdir ki, atalar sözü, elin gözü tərəzidir. Yəni, o yazanlar, şərh yazanlar və dinləyib münasibət bildirənə onlar da oxucudurlar və öz üzərlərində bu qəzetlərə olan baskını da hiss edirlər. Yəni, qəzetlərə baskı, tək qəzetlərə baskı deyil, həm də oxucuların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına. Ona görə də mən onların yazdıqları şərhlərlə razıyam, prinsip etibarilə.
Onda Rauf bəyə müraciət edir. Rauf bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Şərhləri eşitdiniz təxminən.
Dinləyicilərin şərhlərinə haqq verirəm. Və onlar tamamilə düzgün hesab edirlər ki, bu əldə yayım sistemini çöktürmək ilə müstəqil və tənqidi medianı çöktürməyə bərabərdir. Çünki biz məsələn Yeni Müsavat qəzeti olaraq 12 min yarım 11 min 12 min arası tirajımızın 60%-ə qədərini müstəqil şəkildə əldə yayım səyyari ticarət satış vasitəsilə reallaşdırırıq. Bunlar olmasa o deməkdir ki, bizim tirajımız təxminən 30-40-50% az olacaq.
Dediniz ki, gün ərzində 540 qəzet satılmır, daha az satılır. Bu nə qədər puldur, nə qədər işçinin qonararı deməkdir təxminən?
Bu günlük üçün kifayət qədər ciddi məbləğdir. 40 qəpiyə vuranda, nominala vuranda təxminən 200 manat civarında puldur. Onun da müəyyən faizi hissəsi çıxılıb təmiz qəzetə qalan hissə götürüləndə günə harada 120-130 manat biz son əməliyyat nəticəsində, dırnaqarası əməliyyat nəticəsində hər gün pul itiririk. Amma bundan önəmlisi biz oxucunu itiririk. Çünki oxucu vərdiş edib və bir həftə qəzeti almayanda o 540 nəfərdən ən azı biz 15-20%-ini bir dəfəli itirəcəyik. Bu deməkdir ki, onlar bir daha oradan keçərkən, həmin ərazidən keçərkən gözləriyle qəzet axtarmayacaqlar. Bunu biz uzun illərin təcrübəsinin nəticəsində deyirik.
Bəhətin, sizdə belə rəqəmlər varmı? Təxminən ki, siz
nə qədər? Yox, biz araşdırma aparmamışıq. Yəni, ümumi şəkildə onu deyə bilərik ki, ümumi tendensiya məlumdur. Yəni, qəzetin satışı təbii ki, əgər əksəriyyəti səyyar yayın vasitəsində satılırsa, səyyar yayma hətta qismən də olsa məhdudiyyət yaradırsa, bu o deməkdir ki, ziyan var. Amma məncə ən böyük ziyan deməli, ümumiyyətlə qəzetin səyyar şəkildə yayılmasının mümkünlüyünə və düzgünlüyünə şübhə yaratmaq. Yəni, haradasa mən demirəm ki, belə bir məqsəd qarşı qoyub ki, bu şübhəni yaradılsın, amma real olaraq bu baş verib. Yəni, səyər əldə qəzet satmaq sanki bir qanun pozuntusu deməkdir. Bu çox təhlükəli bir şeydir, əslində, belə deyil. Yəni, səyər yayımla məşğul olmaq, o da bir sahibkarlığın, ticarətin bir hissəsidir, amma deyildiyi kimi pomidor xiyar məsələsi deyil. Bu, mədəni, demək, belə deyək də, xidmət bir sferasıdır. Ona görə də şəhərdə necə ki başqa mədəni xidmət teatrları var və başqa mədəni
kitab
satışı var və s. var. Bu da onun belə deyək, biridir. Yəni belə bir baxmaq lazımdır. Mən bizim dövlət məmurlarından da xahiş edirəm ki qərar verərkən bunu da belə qəbul etsinlər ki bu qəzet, yəni buna sırf bir qəzet kimi bir mal kimi necə deyirlər, əmtə kimi baxmasınlar. Buna həm də bizim belə dedi, mədəni həyatımızın bir elementi kimi baxsınlar və ona uyğun da münasibət qursunlar.
Və dinləyicinin Rauf Arifoğluna bir sualı var, amma düz bu mövzu ilə bağlı deyil. Vaxtımız var, cavablandırma imkanınız yəqin ki, olar. Demək ki, Rauf bəy, istərdik sizin başçılıq etdiyiniz Yeni Müsavat qəzetində şərh yazmaq üçün imkan yaradasız alternativ fikir səsləndirmək və yaxud şərh etmək Azərbaycanda müşkül məsələyə dönüb. Belə bir ricası var, yəqin ki, müsavat.com
bu yəqin bizim saytdakı saytə nəzərdə tutur. Biz də buna çalışırıq. Açığı istəmirik o qədər də. Çünki onun üçün də biz əlavə bir ştat ayırmalıyıq. Çünki hamı elə də senzoraya dönərarası deyiləm, rəyyət eləmir. Onun üçün də gələ xüsusi.
Rahbə, daha bir nəfərə iş yer açmaq istəmirsiniz mi bayaqdan?
Bizə çətindir. Həm də bilirsiniz, əslində biz Musallaq.com saytını saxlamaqla Yeni Musallaq qədində bir rəqibsə saxlayırıq. Bunu da bilirik. Lakin çağın tələblərinə uyduğumuz üçün biz Musallaq.com-u da və oradakı əməkdaşları da saxlamaq məcburiyyətindəyik. Amma o da o deməkdir ki, biz hər gün, hər səhər 2000-ə yaxın təkcə paytaxtda 2000-ə yaxın oxucumuzun 40 qəpik verərək Yeni Müsavat qəzetini almasına özümüz mani oluruq. Çünki onlar çox rahat şəkildə Yeni Müsavat qəzetində girən materialları Müsavat.com saytından oxuyurlar. Amma irəliyən aylarda bizim radiomuz fəaliyyətə başlayır, daha doğrusu artıq başlayır və müəyyən təbliğat materialları və musiqi qoyulur. Ondan sonra da sayta lazım olan digər iletişimi asanlaşdıran oxucu ilə, dinləyici ilə münasibətləri, əlaqələri birbaşa eləyən texniki imkanlardan istifadə edəcəyik təbii ki.
Və bu sual hər ikinizə aiddir ki, əyalətlərdən bizə yazılar ki, əyalətlərdə yaşayanlar necə eləməlidirlər ki, qəzetləri əldə edə bilsinlər, axı Azərbaycanda alternativ fikir eşitmək istəyən insanlar çoxdur. Təxminən eyni məzmunda şeylər, fikirlər gəlir, alternativ fikirlər eşitmək istəyirib. Bayaq dinləyici onu yazırdı.
Təbii ki, alternativ fikir eşitmək istəyən çoxdur və bəli, əyalətlərdə bu çox ciddi problemdir. Çünki əyalətlərdə daşınma məsələsi var. Mətbuatın ora çatdırılması məsələsi də çox ciddi problemdir. Bəzi yerlərdə deyək ki, hətta ümumiyyətlə yaddarına çıxarıblar ki, bəzi yaşayış məntəqələrində, ümumiyyətlə kəndlərdə bəzən qəzet var. Hətta onların yadından çıxıb. Düzdür, indi bu dövlət qəzetləri kömək edir olaraq ki, xatırasındakı qəzet var. Çünki onlar məcburi ya könüllü abunə şəklində oraya gedib çıxırlar. Amma ki, tənqidçi media quruluşlarının Azərbaycanın o organizmin kapillarına qədər gelib çıxması çox ciddi problem yaradır. Bu da daha çox daşınma xəstəliyinə və s. ilə bağlıdır. Eyni zamanda bir çox yerlərdə belə faktlar da var ki, rayonlarda hansı rayon haqqındakı tənqidi məqalələr yazılıb bu və ya başqa qəzetdə həmin nüsxələr rayonun rəhbərliyi tərəfindən və ya polis tərəfindən ya prokurorlar tərəfindən bilmirəm belə hallar olub yığışdırılır. Pulu verməklə təbii ki, yığışdırılır. O da imkan vermir ki, qəzetlər gedib vətəndaşlara çatsın. Yəni, o rayon haqqında konkret olaraq tənqidi yazılar gedən qəzetlərdən söhbət gedir. Və ümumiyyətlə, qəzetlərin hansı qəzetdə ki, tənqidi mövqə tuturlar, onu bəzi icra hakimiyyəti başçılar, hətta onları özləri üçün elan eləyiblər ki, qəbul eləyiblər ki, onların rayonuna tutaq ki, bizim yol, yenim, səvat, azadlıq kimi, məsələn, qəzetlər gələ bilməz. Yəni, bu özləri üçün bir qayda kimi müəyyənləşdiriblər.
Yer gəlmişkən, Sevda adlı bir dinləyici də yazmışdı ki, demək ki, Azərbaycan rayonlarında seçki, qabağa, azadlıq və müsavat qəzetləri icra başçılarının nümayəndələri tərəfindən kütləvi olaraq məhv edilir, hətta abinə də verilmir. Belə bir şey yazmışdı dinləyici.
Dinləyici yəqin ki, rastlaşdığı faktı yazıbdır, mən başqa bir əlavəm yoxdur, yəni sadəcə onu deyə bilərəm ki, o həqiqəti əks elətdir, çünki biz belə faktlarla özümüz də qarşılaşırıq və başqa başqa qəzetlər də həmkarlarımız da bunlar az qarşılaşırlar bu faktlarla.
Rafiq, bir dəqiqə, buyurun, zəhmət olmasa siz.
Bu rayonlarda yayın şəbəkəsini bərpa eləmək lazımdır. Bu bizim dərdimiz, problemimizdir. Dəfələrlə qaldırmışdıq. Biraz yaşın əsli xatırlayır ki, sistem dövründə kəndlərdə postalyon sistemi var. Ya atın, ya velisabitlə. Onlar təhdiz olunurdular və bir saat ayrılırdı. O postalyon bir gün sonra da olsa bütün kəndi media məhsulları ilə təhdiz edildi. Sistemi qaytarmaq lazımdır. Çünki biz bir hesablama aparmışıq. Bunu bərpa eləsək qəzetlərin tirajını iki dəfə, bəzi iki dəfə yarım artırmaq mümkündür. Hər bir kənddə hər bir qəzetin daha doğrusu qəzet oxuya biləcək 30 ziyan var. O müəllimlər timsalında müəyyən büdcə təşkilatlarına çalışanların timsalında, tələbələrin hətta bəzən işsizlərin timsalında oraylara qəzetlər illərlə getmir. Buna çalışırıq, necə dəfə layihə ilə çıxış eləmişik. Təəssüf ki, hələ ki bir nəticə əldə edə bilmirik, amma ümid edirəm ki, yaşamaqda davam edəsək və bizi tamamilə bitirməsək, irəliyən illərdə biz rayonlara, kəndlərə, ucu nöqtələrdəki oxucularımıza da qəzet xidməti göstərə biləcəyik.
Təşəkkür edirəm. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahadır Nəziyev Qısıl. Studiyamızın qonaqları və hər halda belə başa düşürəm ki, bugün əyalətlərdən çox paytaxtda mövcudluğunu qorumağa çalışır qəzetlər.
Bəli, bugün vəziyyət elədir. Paytaxtda problem daha çoxdur.
Və işdən sonranın bugünkü buraxılışı burada yekunlaşır. Proqramı mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenə eyni vaxtda görüşənə dək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. West Africa, in St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever wants. Mom came a little after.